Děti, tady jsou dvě takové nesmazatelné fixy na nakazatelně, nevím, jestli je tu někdo z vás zapomněl, ale možná tu jsou proto, abychom věděli, že to, co uslyšíme, si máme zapsat za uši. Tak poslouchejte Boží slovo. Já ještě teda, než začnu číst, tak prozradím, že budu navazovat na to, o čem už jsem tady mluvil dvakrát. Jednou jsem mluvil o první kapitole knihy Rut, pak o druhé a jak tušíte, dnes budu mluvit o třetí a čtvrté dohromady. Tak než si přečteme, jak ten příběh pokračoval, tak připomenu, o čem jsme mluvili minule, co tomu předcházelo. Víme, že ten příběh je zasazen do období soudců, do takového problematického období, které je charakterizováno tím výrokem, že každý dělal to, co viděl za správné. V Izraeli nastal hlad a jeden muž, který se jmenoval Elimelek, Izraelita z města Betlém, odešel se svou rodinou do kulticky nečistého prostředí, do Moábu, aby zaopatřil svoji rodinu. A že to nebylo dobré rozhodnutí, to jsme viděli, Pán Bůh jim nepožehnal. Elimelek zemřel i jeho dva synové a zanechali po sobě tedy vdovu, vdovy, tři vdovy, manželka Elimelekova Noemi a poté ženy těch synů Orpa a Rut. A Noemi udělala to nejlepší rozhodnutí, které mohla. Řekla si, že se vrátí domů. Bylo to takový symbolický obrat k Bohu. Orpa se rozhodla, že s ní nepůjde, ale Rut, ačkoliv Noemi odrazovala, Rut řekla, že půjde a že Bůh, kterého vyznává Noemi, bude i jejím Bohem. Bylo to to nejlepší rozhodnutí, které v životě udělala. Jak uvidíme, Pán Bůh jí to mnoho požehnal. A ačkoliv Rut byla Moábka, tedy z národu, o kterém Pán Bůh řekl, aby se s ním Izraelité nepřátelili, aby jim ani neprokazovali dobro, aby je nezvali do svých shromáždění, tak vidíme, že Bůh nikomu nestraní. A v každém národě, jak je psáno, je mu milý ten, který plní jeho vůli, který ho hledá. A kdo přijde k Bohu, kdo přijde ke Kristu, toho Bůh nevyžene. Tedy Rut opustila tímto svůj domov, svá božstva a s Noemi přišla do Betléma v době sklizně. A zde se Noemi a Rut o sebe musí postarat. Nemají majetek, nemají pole, na těch polích není zase to a pokud tak sklízí někdo jiný, tedy jsou odkázáni na takzvané paběrkování a Rut není pasivní, je aktivní a skutečně hledá, na kterém poli by mohla paběrkovat a přichází na pole člověka, který je Noemin příbuzný a vidíme, že to je člověk slušný, zbožný, láskyplný a ten jí dovolí nejenom paběrkovat, ale ještě jí zahrnuje dary. A teď navazujeme tady třetí a čtvrtou kapitolou. Potom jí její tchyně Noemi řekla, neměla bych tě, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře? Hle, což není Boaz, s jehož děvečkami si byla náš příbuzný? Právě dnes v noci bude na humně převívat ječmen. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. Odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na humno a udělala všechno, jak jí tchyně přikázala. Boaz se najedl, napil a byl dobré mysli, pak si šel lehnout na kraj hromady obilí. Ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Otázal se, kdo jsi? Odpověděla, jsem Rut, tvá služebnice. Rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždyť si zastánce. Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina, má dcero. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci, ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero. Udělám pro tebe všecko, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem v skutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc. Ráno, bude-li on chtít dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být tě zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živě Hospodin. Spí klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Boaz řekl, jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno žena. A dodal, podej mi loktuši, co máš na sobě a nastav ji. Když ji nastavila, odměřil jí 6 měr ječmene a vložil na ní. Pak odešel do města a ona odešla tchyni. Ta se otázala, s jakou přicházíš, má dcero? I vyprávěla jí, těch 6 měr ječmene mi dal on, řekl totiž, nesmíš přijít ke své tchyni s prázdnou. Noemi pravila, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Boaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem zastánce, o němž Boaz mluvil. Vybídl ho. Člověče, zastav se a posaď se tu. A on se zastavil a posadil. Boaz pak vybral 10 mužů z městských starších a požádal je. Zasedněte zde. A oni zasedli. Zastánci pak řekl. Noemi, která se vrátila z moábských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elimelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, abys jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup, nechceš-li, oznam mi to. Vím, že kromě tebe není bližšího zastánce. Já jsem po tobě. On odpověděl, vykoupím jej. Boaz řekl, v den, kdy koupíš, od Noemi pole kupuješ je i od moábské Rút, ženy po zemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. Tu řekl zastánce, nemohu je vykoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního práva, já vykoupit nemohu. V Izraeli tomu bývalo odedávna při vykupování nebo při výměném obchodu takto. Každé jednání se stvrzovalo tím, že si jeden vyzul střevíc a dal jej druhému. To byl v Izraeli způsob stvrzování. Zastánce tedy řekl Boazovi, kup si to sám a zul si střevíc, a Boaz pak řekl starším a všemu lidu, dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všecko, co patřilo Elimelekovi, i vše, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Koupí jsem získal za manželku i moábskou Rút, ženu Machlónovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří ani z brány jeho rodiště. Jste toho dnes svědky. Všechen lid, který byl v bráně, i starší odpověděli, jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jehož Támar porodila Judovi. I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekli ženy Noemi, Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat. Ta je pro tebe, vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno, řekli, Noemi se narodil syn a pojmenovali ho Obed, to je ctitel Hospodinův. To je otec Jišaje, otec Davidova. Toto je rodopis Peresův. Peres splodil Chesrona, Chesron splodil Ráma, Rám splodil Aminadaba, Aminadab splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmu, Salmon splodil Boáza, Boáz splodil Obéda, Obéd splodil Jišaje a Jišaj splodil Davida. Tak vidíme, jak ten příběh pokračoval. Celý příběh o Noemi začal stejně jako lidský život, stejně jako lidské dějiny, stejně jako začíná Boží slovo pádem a končí happy endem, tak jak věříme, že skončí i lidské dějiny pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Skončilo období paběrkování, už jsou pole jsou prázdná a Noemi přemýšlí o tom, jak dál. A tak jí napadá smělý plán, že řekne Rút, aby si řekla Boázovi, aby si ji vzal. Tak to prostě je. Aby se tě ujal, protože je náš zastánce. Způsob, jakým to má provést, je zvláštní a riskantní. Řekli bychom na hranici přípustného jednání. Je to ale čin stejného druhu, jako když se Tamar nabízela svému tchánovi. Můžeme si to přečíst v 1. Mojžíšově 38. kapitole. Tamar se nabízela svému tchánovi Judovi. A bylo to podle božích pravidel. A tak nemůžeme na tyto situace jednoduše hledět měřítky dnešní morálky. Písmo nám jasně ukazuje, jaká byla rutina a Noemina motivace. Nicméně, kdyby to někdo viděl, mohl by si její počínání vyložit zcela jinak, jako čin odporující dobrým mravům a zákonu. Obzvláště, když se jednalo o Moábku. Už jsme si řekli, Moábci byli národem, který sousedil s Izraelem a když Izrael putoval do zaslíbené země, tak předtím, než přešli Jordán, byly to právě Moábky, které svojí krásou sváděly izraelské muže. A dařilo se jim to. Ti s nimi smilnili a vzbuzovali tím boží hněv. Ovšem ani Noemi, ani Rút nemají v úmyslu zneužít rutinných vnadů, možná i let z čeho, čemu se v Moábu naučila. Nejde jim o to přivydělat si prostitucí nebo prostě zbalit nějakého mladíka, ať už nuzného nebo bohatého, jak jsme četli. Skutečně chce se dovolávat božího zákona a prosí svého zastánce, aby se jí zastal. A Boaz to vidí a chválí jí za to. A tak si říkám, abychom i my nebyli příliš rychlí k tomu, jak posuzujeme druhé. Nevidíme do srdce, tam vidí Hospodin. A některé věci, které jsou na hraně, si snadno uzavřeme sami pro sebe, že ten druhý je hříšník. Snadno se stáváme policisty morálky druhých. Tak si na to dejme pozor. Protože, jak vidíme v případě Ruth, udělala něco, co by na první pohled jistě vypadalo přinejmenším podezřele. Ale Ruthin úmysl byl čistý, i když smělý. Věděla, že se u Boáze bude dovolávat něčeho, na co má právo z Božího zákona, a je to pomoc ze strany příbuzného. O tom už jsme taky mluvili minule, kdo to je ten zastánce. Je to tak důležité téma, že si dovolím to zopakovat, připomenout pro ty, kdo tady nebyli, nebo kdo tu byli a neposlouchali, nebo kdo poslouchali, ale neporozuměli, tak znovu tedy, kdo to byl ten zastánce. Zastánce byl člověk, na kterého se vztahovala povinnost zastat se svého příbuzného, který se ocitl v situaci, kdy musel rozprodat své dědictví. Nebo dokonce prodat sám sebe. A zastánce byl i ten, který měl povinnost zachovat svému bratrovi, který zemřel bezdětný, rod, jméno, tím, že mu splodí potomka. Čteme o tom ve 3. a 5. Mojžíšově, tak ve 3. Mojžíšově ve 25. kapitole. Když tvůj bratr schudne a odprodá něco ze svého vlastnictví, přijde k němu jeho příbuzný jako zastánce a vyplatí, co jeho bratr prodal. Vyplatí, co jeho bratr prodal. Ze stejné kapitoly. Když u tebe nějaký host nebo přistěhovalec dosáhne blahobytu a tvůj bratr u něho schudne, takže sebe sama prodá hostu, který se k tobě přistěhoval, nebo některému příslušníku hostovi čeledi. Ať se prodal, bude mít právo se vykoupit. Někdo z jeho bratrů dá za něj výkupné. Nebo ho vykoupí strýc, nebo bratranec, a nebo ho vykoupí někdo z blízkých příbuzných jeho čeledi. A nebo si opatří potřebný obnos a vykoupí se sám. A z 5. Mojžíšovi 25. kapitoly. Když budou bydlet bratři spolu a jeden z nich zemře bez syna, nevdá se žena zemřelého jinam za cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství. Prvorozený syn, kterého porodí, ponese jméno jeho zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. Mít půdu samozřejmě znamenalo být nezávislý na svém okolí, bylo to znamení své bytnosti a Bůh ve svém zákoně ustanovil mnohá opatření, aby ti, kteří o půdu přešli a byli nuceni pracovat jako námezní dělníci nebo jako otroci, kteří přišli o vlastní svobodu, které si Bůh tolik cení, tak aby oni nepřišli natrvalo. Jedním z takových zaopatření je například milostivé léto, 50. léto, kdy se vracela ta odprodaná pole. A dalšími opatřeními jsou právě ty zákony, které jsme si nyní připomněli. Ruth odkryla plášť v nohách Boáze a vyzvala ho, aby na ní rozprostřel křídlo svého pláště. To neznamená nic jiného, než prosba o to, aby si ji vzal za ženu. Do dnešních dnů se ten zvyk zachoval převážně u Arabů, kdy muž přehodí křídlo svého pláště přes ženu na znamení toho, že ji přijímá, že si ji bere, že ji bere pod svoji ochranu. Ruth chce, aby si ji vzal a splodil s ní potomka a zachoval tak dědictví a zajistil trvání jména v Izraeli. A také šlo o to, aby vykoupil to pole, které patřilo dříve Elimelekovi a Noemi. A bylo nejspíše zastaveno. A tak, jak nám Rut do této doby byla příkladem svojí laskavostí, tím, jak jednala s pokorou, s Boázem, jak se chovala ke své tchyni, tak teď je nám příkladem toho, že jedná, jak je rozhodná svojí odvahou. Ačkoliv to bylo riskantní, nečekala a jednala. Ví, že jde o všechno. Stála o pomoc a o požehnání, o zaopatření, které Bůh nabízel. A řekla si o ně. Řekla si o ně kvůli sobě i kvůli své tchyni, Noemi. A sám Pán Ježíš nás učí, abychom hledali, protože kdo hledá, nalézá. Abychom prosili, protože kdo prosí, dostává. Abychom tloukli, protože kdo tluče, tomu bude otevřeno. Protože Bůh dává rád dobré dary těm, kdo ho prosí. A jak moc prosíme a o co prosíme a jak moc toužíme po Božím požehnání, nakolik jsme ochotní riskovat, vstupovat do takových nekomfortních zón, stejně jako Rut. Mělo by nám jít o Boží věci a měli bychom být smělí a vytrvalí. A měl by nám za to ten zápas stát. Jak už bratr říkal ve slovíčku pro děti, někdy to jsou desítky let, 10 let v jeho případě, a někdy mnohem díl, zápasíme o to, aby uvěřili naši blízký, aby uvěřili naši rodiče, aby byl někdo uzdraven. Zápasíme o mnoho věcí. A tak prosme, protože Bůh dává, má svůj čas, ale on o tom ví. On o tom ví. A jistě se nás brzy zastane. A Boaz, jaký byl Boaz? Ten prokázal pevný charakter. Ve chvíli, kdy se o něj, nebo u něj projevuje jistá náklonost, Rut, mohl té situace snadno zneužít. Ve svůj prospěch. Mohl si pomoci argumenty typu, no jo, proč se zmiňovat o blízkém příbuzném, než jsem já? Co on pro Noemi a Rut doteď udělal? To ke mně přišla na pole. To já jí zahrnuji milostí, dávám jí dary a notabene, přiznejme si, evidentně mě chce. Zachovám tím svému příbuznému dědictví a tak dále. A bývá to, přiznejme si, velké pokušení. Vypomoci si tím, že v určitých situacích zatajíme nějakou část skutečnosti. Neboli nedáme průchod celé pravdě. Ale to je past. To je překročení Božího záměru. Boaz možná ani takto vnitřně nemusel zápasit. Byl to člověk čestný a bohabojný. A nepomohl si takto nějak bokem. Dokázal v sobě potlačit to, po čem toužil. Nedržel si to křečovitě pro sebe a vystavil se nebezpečí, že to získá druhý. Že to získá někdo jiný než on. A to je veliké umění, ke kterému, jak věřím, nás vede Duch Svatý. Očekávat na Hospodina, očekávat na Boha. Nepředbíhat, nepomáhat si vlastní silou, nečistými prostředky. Umět odevzdat Bohu to, po čem toužíme. Zcela se na něj spolehnout. A vystavit se té nejistotě, že to možná dopadne jinak, než toužíme. Že možná druhý získá to, o co Boha sami žádáme. Ale v hlubinách takovýchto zápasů se rodí pravá známost Boha. Niterná zbožnost a velká budoucí požehnání od Boha. Protože Bůh štědře odplácí tomu, kdo je ochotný pro něj něco ztratit. A tak Boaz nezatajuje bližšího příbuzného. Celou záležitost projedná v městské bráně před svědky, tak jak to ukládal Boží zákon. před staršími městskými a onen příbuzný, jehož jméno ani neznáme, jakoby ani nestál za to, aby jeho jméno bylo známo pro to, jak se zachoval. Ten se svého práva a povinnosti zříká. Zříci se tohoto práva a povinnosti nebylo jen tak. Já dočtu z té páté Mojžíšovi, jak pokračuje ten levirátní zákon. Četli jsme, že prvorozený syn, kterého porodí, ponese jméno zemřelého bratra, aby jeho jméno bylo z Izraele vymazáno. Avšak, jestliže se ten muž nebude, jestliže si nebude chtít vzít svoji švagrovou, vystoupí jeho švagrová do brány ke starším a řekne, můj švagr se zdráhá zachovat svému bratrovi jméno v Izraeli. Není svolný užít vůči mně práva švagrovství. Předvolají ho tedy starší jeho města a promluví s ním. Když bude stát na svém a řekne, nechci si ji vzít, přistoupí k němu před staršími jeho švagrová, zuje mu střevíc, plivne mu do tváře a prohlásí. To si zaslouží muž, který nechce svému bratru zbudovat dům a bude mít v Izraeli přezdívku dům vyzutého. Tak ten člověk, jemuž Boaz oznamuje jeho právo a povinnost odkoupit pole a zachovat dědictví, zachovat jméno, rod, ten člověk z toho vyvázel, řekl bych, ještě velice dobře. Akorát si vyměnili botu na stvrzení obchodu a nikdo mu do obličeje neplival. Nicméně bych se vždycky přál, abych byl tím, kdo zachovává Boží zákon a na něhož se nemusí stahovat nějaká hanba. Toho člověka zajímalo, nevím, jak moc ho zajímal osud Noemi a Ruth, ale velice rychle se té své povinnosti zřekl. Každá starozákonní kniha obsahuje poselství, odkrývající část Božích záměrů a každá ukazuje nějak na Krista. Pán Ježíš sám řekl, že písma svědčí o něm. A tak si říkám, dobře, toho člověka moc Noemi a Ruth nezajímala, ale Boáze ano, Boáze zastánce ano a stejně tak zajímáme i my Pána Boha. Proto poslal na svět svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To Pán Ježíš je naším zastáncem. To on nás vykoupil. To Pán Ježíš způsobil, že bude naše jméno zachováno. Protože kdo jemu uvěřil, jeho jméno je zapsáno v nebesích. Pán Ježíš se za nás přimlouvá u Otce. To Pán Ježíš je ženichem církve. Nemyslím církve bratrské, ale nefyzické církve, která se skládá ze všech, kteří patří Pánu Ježíši Kristu. A tak, jak už jsem řekl, kniha Rut začala pádem, ale skončila happy endem. A my bychom mohli říct, vzali se a byli spolu navždy. My vidíme, že v případě Ruth se stalo nemyslitelné. Přišla z Moábu, Moábka v Izraeli, a přišla původně jen paběrkovat a prosila o milost, ale byla přijata a začleněna do Izraele a dokonce do rodu krále Davida a tím do rodokmenu Mesiáše. A nám se stalo úplně to samé. Ve chvíli, kdy jsme zaslechli evangelium, jsme jen Boha prosili o milost. A on nám dal, jak čteme, že jsme se stali Božími dětmi. Že jsme se stali dědici požehnání a všeho dobrého, co Bůh zaslíbil. I náš příběh, patříme-li Pánu Ježíši, končí happy endem. budu číst z Římanům 8. kapitoly. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu.